Nou ja toe, kan jy glo, dis alweer fokus. Ja, fokus op die woord en ouder gewoonte. Ek is Raymond Lombard, wat met jou hier op 'n woensdag aand op hierdie program fokus op die woord gesels. Uit geen ander plek as juis die woord van die Here. Nou, jy behoort te weet, ons is besig met 'n reeks oor die geesteswêreld. En dit bring ook nou vir ons by die tweede deel van die eerste en die laaste opstanding, want verlede week het ek met jou gesels oor die opstanding, maar kon ek net aansny die opstanding van Christus, die eerstelingsgerf, en ook die opstanding van die kerk, die naoes, nadat ek met jou gepraat het oor die opstandingsleer van die Bybel. Maar nou lees ons in Openbaring 20 vers 5. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Nou, vers 6 sê, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Hoekom? Want vers 4 sê, en ek het trone gesien, en die oordeel is gegee, en van hulle het gaan sit, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is, oor die getuienis van Jesus, en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings regeer, saam met Christus die 1000 jaar lank. En dan die einde van vers 6 sê, en hulle sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. So, dis baie belangrik dat ek met jou praat oor al die fases van die eerste opstanding, en dan kom ons nog by die, soos vers 5 sê, die ander dode wat nie herlewe het totdat die 1000 jaar volëindig was nie. So in deel 1, wat nou verlede week was van die opstanding, het ons gefokus op 1, die opstandingsleer, 2, die opstanding van Jesus Christus, die eerstelingsgerf, en 3, die opstanding van die kerk van Jesus Christus, die wegraping, ander woorde, van die liggaam van Christus, die bruid van die Here. Nou, hierdie drie fases vorm alles deel van die eerste opstanding, maar daar is meer as wat 'n mens sommer net aanvanklik sou dink. Want, hier's twee vrae wat ek vir jou wil vra. Wanneer staan die martelare op? En wanneer staan die Ou-testamentiese heiliges op? En dan moet ons nog praat oor die ander dode wat nie opgestaan het, in ander woorde, die laaste opstanding. So, kom ons praat net vir 'n oomblik met mekaar oor die volgende. As ons praat oor die martelare, hoekom praat ek van die martelare? Want ons lees mos in Openbaring 20 vers 4, dat mense wat in die 7 jaar groot verdrukking geleef het en wat gesterf het vir hulle geloof in die Here, want onthou, na die wegraping gaan daar nog baie mense tot bekering kom as hulle sien die wegraping het plaasgevind en wat altyd verkondig was is die waarheid. Dan gaan daai mense skielik besef, maar ons was bedrieg deur die duiwel en hier is die antichrist en die valse profeet en hier kom die 666 en ons gaan dit nie aanvaar nie. Dis hoekom ons lees in Openbaring 6 in die groot verdrukking van die mens wat by die altaar was. In hoofstuk 7 van Openbaring lees ons van 'n groot menigte wat niemand kan tel nie. En toe hy vir hulle vra in Openbaring 7, toe vra hy mos vir hom in die hemel vir Johannes, wie is hierdie mense? Toe sê, maar my Heer, jy weet wie is hierdie mense? Toe antwoord hy mos en hy sê, dit is hulle wat uit die groot verdrukking uitkom. So my vraag aan jou is, wanneer dink jy en wat gaan gebeur met die mense wat in die 7 jaar groot verdrukking weier om die 666 op hulle regterhand en hulle voorhoofd te ontvang. Hulle weier om die antichrist te aanbid. Hulle weier om sy merk of sy getal te aanvaar. Wat gaan van daai mense word? Nou hier staan in Openbaring 20 vers 4. Ek het gesien die wat onthoof is, anders hulle is doodgemaak, hulle kop is afgekap oor die getuienis van Jesus. Ander woorde, Christene, want hulle gaan Christus bely, en oor die woord van God, en hulle het geleef en as konings regeer, en so wat hy sien hier, is, wanneer die 1000 jaar vrederyk moet aanbreek, staan hier 'n klomp mense uit die doodheid op, en hy sê, o, maar ek kan sien wie hulle is. Hierdie mense, hy sê, ek sien duidelik, dis mense, wat in die dae van die groot verdrukking gesterf het. So, nou wil ek vir jou sê, dat die eerste opstanding sluit ook in die martelare, want hierdie mense staan eintlik in die Bybel bekend as martelare. En onthou, hulle is nie deel van die kerk nie, hulle is nie deel van die wegraping nie, hierdie is mense wat hulle oë eers na die tyd oopgegaan, maar jy geweet, as jou oë te laat oopgaan, gaan jy sterf in die dae van die groot verdrukking vir jou geloof in Christus, want hierdie mense het tot bekering gekom na die wegraping. Toe eers besef hulle wat gaan werklik aan, nou weerstaan hulle die antichris in die dae van die groot verdrukking, nou is hulle bereid om te sterf vir hulle geloof in die Here, want hulle weet, as hulle die 666 ontvang, gaan hulle vir ewig hel toe. So, nou staan hier so, en hulle het geleef, en saam met Christus regeer die 1000 jaar lang. Nou jy weet, dis 'n belofte, wat Jesus gee in Openbaring 2 en 3, dat as jy jou lewe vir my moet neerlê, as jy vir my moet sterf, dan gee ek jou die kroon van die lewe. En dis 'n besonderse kroon, want daai kroon wys dat jy was 'n martelaar op aarde vir Jesus Christus. You gave your life for him. So wat ons hier sien is, dat hierdie mense, hulle het gelewe, hulle het met hulle lewe betaal, maar nou leef hulle weer, hulle het geweier op aarde om Jesus te verloon, nou mag hulle saam met hom in die 1000 jaar regeer. So diegene wat deel het daaraan om konings en priesters te wees, hulle het ook deel aan die eerste opstanding. En nou staan daar mos, het ons gesien, ek en jy in vers 6, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. En oor hulle het die hel, want onthou 'n ander naam vir die hel, hier staan dit ook, en die poel van vuur, die hel, die tweede dood. So die tweede dood het oor hulle geen mag. Onthou, die eerste dood het oor my en jou mag. Niemand wil net sommer goeds moet sterf nie. So ek en jy is onderworpe aan die eerste dood. Die eerste dood is jou liggaamlike dood, wanneer jy sterf. Maar die tweede dood is om met liggaam en siel in die hel gewerp te word vir ewig. Dit word in die Bybel genoem die tweede dood. So het jy geweet, alle sondaar sterf twee keer. Hy sterf eenmaal, 'n liggaamlike dood, en dan sterf hy vir ewig in die hel. Dit beteken, dit is 'n ewige sterwe. Dit is, hy leef tot in alle ewigheid, maar is soos 'n ewige dood, want hier staan, die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp in die hel. Dit is die tweede dood. So dit is 'n verskriklike dood, want dit beteken dat jy vir ewig lewe in daai dood. Want onthou, selfs mense wat nou gesterf het, hulle leef. Hulle gees is net op 'n ander plek, maar hulle liggaam is in die graf. En wat ons nou hier sien, hierdie martelare, wat met hulle gebeur het, dis mense wat weier na die wegraping, wat eers tot bekering gekom het. Onthou, hulle tot bekering gekom het voor die wegraping, was hulle mos deel met die wegraping. Maar hulle het eers agterna tot bekering gekom. Hier's 'n besondere teks wat al sommer vroeg in die boek Openbaring oor hulle praat. En dis Openbaring hoofstuk 7. Lees ons vers 9. En ek sien 'n groot menigte wat niemand kan tel uit al die nasies, volke en tale, en hulle staan voor die troon. En toe vra hy vir hulle in vers 13, maar hierdie mense, wie is hierdie groep mense? Ek weet nie wie is hulle nie. Waar kom hierdie mense vandaan? Hierdie mense wat met wit klere bekleed is. En toe sê in vers 14, is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en het hulle klere gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. So, dis nie waar om te sê, dat na die wegraping kom niemand tot bekering. Dis nie waar nie. Daar kan mense steeds tot bekering kom, maar hulle gaan as martelare sterf. Die tweede ding wat ek met jou oor wil praat, en dis nog 'n fase van die eerste opstanding. Onthou, die eerste fase nou was Jesus, die eerstelingsgerf, soos ons verlede week gehoor het. En dan onthou, die tweede deel, tweede fase van die eerste opstanding is die kerk. Met die wegraping, die bruid van Christus. Die derde aspek het ek en jy gesien was die martelare. Maar jy geweet, daar's nog 'n vierde fase. En dis die opstanding van die oud-testamentiese heiliges. Dis soos wat jy lees in Daniël 12 vers 2, wanneer hy praat oor die dag van die groot verdrukking, Daniël 12 praat oor die dag van die groot verdrukking, dan lees ons, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, dis nou Daniël 12 vers 2, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe, en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. So hier maak die skrifteks van Daniël 12 'n duidelike onderskeid tussen die opstanding van die regverdiges en die opstanding van die onregverdiges. Want jy sien, die gebeure vind eers plaas die opstanding van die Oudtestamentiese heiliges aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking, maar net voor die 1000 jaar vrederyk aanbreek. Want wat die Oudtestamentiese heiliges betref, moet hulle mos op 'n sekere tydstip opstaan om deel te hê aan die seën van die 1000 jaar vrederyk. Ek bedoel, die Oudtestament is tog vol daarvan dat Dawid byvoorbeeld, sou jy lees in Psalm 89, in Psalm 89 lees ons, ek het Dawid my knegt gevind, sê die Here, sy nageslag sal vaststaan en duur tot in alle ewigheid en sy troon soos die dae van die hemel. Maar dan sê die Here in Jeremia 30 vers 9, maar hulle sal die Here, hulle God dien en hulle koning Dawid, wat ek vir hulle sal verwek. So die Here sê, ek gaan Dawid uit die doodheid laat opstaan. Die vraag is wanneer? Wanneer gaan Dawid opstanding beleef? Hy is ons nie deel van die kerk nie. Hy kan ons nie opstanding saam met die kerk hê nie. Weet jy dat ons kry 'n wonderlike antwoord in Esegiël 34 vers 23 tot 29 waar die Here sê, ek sal een enkele herder oor hulle verwek en hy sal hulle laat wei, naamlik my knegt Dawid. Hy sal hulle laat wei en hy sal vir hulle herder wees. Hoor wat sê die Here? En ek, die Here, ek sal vir hulle 'n God wees en my knegt Dawid 'n vors in hulle midde. So my vraag aan jou is, wanneer dink jy gaan Dawid opstanding uit die doodheid beleef? Of toe Jesus gesê het in Lukas 13 vers 28, daar sal geween wees en geknars van tande wanneer julle Abraham, Isak, Jakob en al die profete in die koninkryk van God sien, maar julle self uitgedryf buitentoe. So die vraag is, wanneer gaan Dawid en Abraham en Isak en Jakob en Daniël, want Daniël eindig mos in Daniël 12, die heel laaste versie, toe sê die engel mos vir my, sê Daniël, gaan heen, gaan rus, jy sal opstaan tot jou bestemming in die tyd van die einde, aan die einde. So nou wil ek vra, wanneer gaan Daniël uit die doodheid opstaan? Wanneer gaan Dawid en Abraham en Isak en al die Oudtestamentiese heiliges, hulle staan op voor die 1000 jaar vrederyk aanbreek, want baie van hulle kom saam met Jesus regeer in die 1000 jaar vrederyk. So hier het ek en jy nou eintlik die volle prentjie van die opstanding. Ons weet dat Jesus is die eerstelingsgerf, hy het eerste opgestaan, en soos 1 Korintiërs 15 die opstandingshoofstuk sê, dan volg daar 'n oes, dis die kerk, maar dan is daar 'n naoes, dis die Oudtestamentiese, dit is die martelare van die groot verdrukking, en dan het ons die Oudtestamentiese heiliges wat moet opstaan. So, hierdie vier fases saam vorm die eerste opstanding. Maar natuurlik, nou het jy sekere vraag, maar wat van die ander mense, van Adam tot vandag toe, of tot dan aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking, wat nooit gered is, wat word van hulle? So hier staan, in Openbaring 20 vers 5, die ander dode, dit wil sê die goddelose, die wat nie salig en heilig is nie, hulle het nie herlewe, totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Verstaan jy dit? Verstaan jy wat ek nou gesê het? Totdat die 1000 jaar volëindig was. In ander woorde, daar's 'n opstanding voor die 1000 jaar en daar's 'n opstanding aan die einde van die 1000 jaar. Want onthou, in die 1000 jaar gaan ook baie mense nog sterwe, baie sondaars, en hulle almal moet voor die wit troon oordeel kom staan. So, het jy geweet, as daar 'n eerste opstanding is, is daar 'n laaste opstanding? As daar 'n opstanding van gelowiges is, is daar 'n opstanding van sondaars. En die Bybel noem hulle die ander dode. Natuurlik, dit is baie duidelik ook in Openbaring hoofstuk 20 vers 11, en ek het 'n groot wit troon gesien, hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En ek het hulle voor God sien staan en die boeke is geopen. en die boek van die lewe is geopen. Hulle is almal geoordeel wat na in die boeke geskrywe staan volgens hulle werke. Dis aan die einde van die 1000 jaar vrederyk. Hier is hulle nou. En hier staan, en die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp. Dis die tweede dood. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. So hier kan jy nou baie duidelik sien, hier is 'n opstanding van alle mense wat goddeloos was, ongelowiges was, nie saliges, die sondaars. Mense wat verlore gesterf het, deur al die millennia heen, deur al die duisende jare wat die mens op aarde geleef het, eers aan die einde van die 1000 jaar vrederyk, eers daar beleef hulle hulle opstanding, en hulle opstanding is om voor die groot wit troon te gaan staan. So nou natuurlik het die mense vraag, dat hierdie ander dode, hierdie laaste opstanding, wat nie herlewe het nie, dit is mos mense wat deel het aan die tweede of laaste opstanding, hierdie is 'n opstanding van veroordeling, want onthou, hulle word nou geoordeel, want die goddelose en die sondaars, hulle deel aan hierdie opstanding, en daar staan mos die dood en die doderyk, het die gegewe daarom was, onthou, daar is in die doderyk net verlore mense, almal wat ongered is, is in die doderyk. Ek bedoel, van die dag van Adam se skepping af, tot waar ek nou met jou praat, elke mens wat ongered is, wat gesterf het, deur al die millenniums heen, hulle is almal in die doderyk. En nou staan daar, die doderyk het die dode gegee. En nou natuurlik het ek 'n ander vraag. My vraag is, hoe staan hulle op? Want daar staan, en ek het die dode voor God sien staan klein en groot, so hulle het 'n opstanding beleef. Hulle moet dan sekerlik ook 'n liggaamlike opstanding hê, absoluut. Dis nie net hulle gees nie, daar staan, dis 'n opstanding. Hallo, hoor jy wat ek vir jou sê? Hulle beleef 'n opstanding. Wat beteken dit? Hulle beleef 'n liggaamlike opstanding. Het jy geweet, dat al die verlore mense, gaan met hulle liggame opstaan? Nie met 'n verheerlikte liggaam nie, nog steeds met 'n sondige liggaam, maar hulle moet opstaan, want hier staan, die dode het voor God gaan staan, en nou lees ons mos, dis mos 'n opstanding, die laaste opstanding is mos 'n opstanding, so wat staan op, hulle staan liggaam en siel, verrys, en voor die Here te kom staan, want onthou die siel kom uit die doderykheid, word verenig met die liggaam, en nou staan hulle voor die Here. Het jy geweet, dat Jesus het 'n vreeslike ding gesê in Matteus 5 en Matteus 10. Ek wil jou terugvat na jou Bybel toe. Daar staan in Matteus 10 vers 28, sê die Here, dat hy kan jou liggaam en siel in die hel verderwe. Besef jy dat die mense wat hel toe gaan, gaan met hulle liggaam en siel na die ewige hel. Jesus sê in Matteus 5 vers 30, dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan, as dat jou hele liggaam in die hel gewerp word. So mense wat verlore is, se liggaam word in die hel gewerp. So hulle beleef 'n liggaamlike opstanding, en daai vuur kan nie die liggaam vernietig nie. Daai liggaam en siel gaan vir ewig brand in die hel. Dit is eintlik 'n verskriklike ding, as 'n mens daaroor dink wat staan in Jesaja 66, vers 23 en 24. Elke maand, op die nuwe maan, elke week op die Sabbat, sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. En hulle sal uitgaan en die lyke, die liggame sien van die mense wat teen my opgestaan het, want hulle wurm sal nie sterwe en die vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. Ek het 'n vraag. Beteken dit dat God in die ewigheid, want die vorige vers sê, dit gebeur as 'n nuwe hemel, nuwe aarde is. Beteken dit, dit is een van die plekke op die aarde, waar die Here van tyd tot tyd die deur oopmaak, dat mense kan kyk en sien wat gebeur met al daai aardbewoners, wat in vorige geslagte ongehoorsaam was aan God, as 'n waarskuwing. Want ek bedoel, die ongelowige, sê hy gaan verderflik bly sy liggaam, die sonde en die dood sal steeds mag oor hom hê. Maar hy sal vir ewig in die hel wees. Hy gaan vir ewig voortbestaan in 'n toestand van verderwing en voortdurende sterwe. Want jy sien, net soos wat 'n gelowige 'n pragtige verheerlikte liggaam kry, gaan die onregverdiges met 'n afgryslike, verderflike liggaam die ewige hel tegemoet gaan. Ek bedoel, Jesus het dit in soveel woorde bevestig, toe hy gesê het, wat jou liggaam in die hel sal werp, wat nie sal vergaan nie. So hier stel die Here Jesus dit onomwonde, dat die onregverdiges liggaamlik in die ewige hel gewerp sal word. Dan wanneer ons hier na hierdie skriftekste kyk, dan besef ons, dat die liggaam van die ongereddenes wat uit die doodheid opstaan, kan nie sterf nie, maar hulle gaan met daai liggaam vir ewig afgryslik, verderflik in die pool van vuur gewerp word. Dink net vir 'n oomblik daaroor, die verskriklikheid, die vreeslikheid, die afgryse, dat die Here Jesus homself, dat hy die belofte gee aan my en aan jou, dat die tweede dood, die ewige hel, sal oor ons as kind van die Here geen mag hê nie. Hy het ons gesê in Openbaring 2 vers 11 vir die kerk, en hy herhaal dit in Openbaring 20 vers 6, dat die hel het oor my en jou geen mag nie, maar wat die sondaar betref, wat die verlorene betref, die hel het oor hom mag. Hy sal vir ewig verderflik, afgryslik, verskriklik die helse vuur moet deurstaan, en dat dit van tyd tot tyd gesien kan word. Hulle wurm sal nie sterf. Dit praat van die onsterflike, daai gewete. Ek het nooit geluister nie, ek het my slim gehou. Ek het my verbeel, ek weet alles. Ek het myself geregverdig, in plaas van dat ek God se genade gesoek het, in plaas van dat ek my sonde bely het. Weet jy, dat as jy die Here nou om vergifnis vra, en jy vra Jesus om jou sondes te vergewe, hy is gewillig, hy is gereed, hy is bereid. Kan ons nie sommer nou bid nie. Vader, in die naam van Jesus, as ek hoor van die vuurpoel en die ewige hel wat bestem is vir sondaars, Here, ek het geen begeerte om daarheen te gaan nie. U het 'n belofte gegee dat die tweede dood, die hel, het geen mag oor u kinders nie. Eerder wil ek my voor u verneder en sê, Here, vergewe my sondes, vergewe my my ongeloof, vergewe my, Here, ek bely dat Jesus Christus die Seun van God is. Here Jesus, ek neem u aan as my eie persoonlike saligmaker. Here, vergewe my en red my van die ewige hel. Skryf my naam in die boek van die lewe, dat ek kan weet dat die tweede dood het geen mag oor my nie, maar dat ek 'n kind van God kan wees. Dankie Jesus, dat u juis aan die kruis kom sterf het vir my sondes, sodat ek nie vir ewig na die hel hoef te gaan nie, dat u vir my die dood gesmaak het, en dat u dit in my plek gedoen het aan die kruis, deur vir my te sterwe in my plek. Dankie Jesus, dat u vir my bereid was om die prys te betaal in my plek vir my sonde. En Here, dankie dat u my sonde vergewe deur die kosbare bloed. Vader, ek loof en prys u vir vergifnis van sondes in Jesus kosbare naam. Amen. Nou ja, toe ek is Raymond Lombard en kom kuier gerus vir ons daar by Volle Evangelie Kerk Lewende Woord. Ons is daar oor kan Tygerberg Hoërskool. Seën, liefde daar. Baie dankie en totsiens.